እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ማአኻትኩም ይኹን ኣዚኹም ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ድማ በዚ ምሸት እዚ ከም ብሓድሽ ክንራኸብ እግዚኣብሔር ፈቒዱልና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ በዚ ምሸት እዚ እውን እቲ ኣብዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ማለት መበል 20 ምዕራፍ ኦሪት ዘለዋውያን ኮይኑ ኣብ ፍቕዲ 22 ኢና በፂሕና ነርና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንሱን ቢብና ንርኢና ኢና ዛዚምና ነርና። ነገር ግን ብዛዕባ ቅድስና መዛዘም ሓሳብ ዝብል ኣርእሲ ኢሎም ዓንቲ እውን ክንርኦና እግዚኣብሔር ይመስገን። ንድሕሪት ገፅና ምለስ ኢልና ዝሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ ካብኡ ክንጅምር ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን። እስከ ጸሊና ናብ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ መዓልቲ እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ስለ ዝኣኻኸብካና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ንዓና ዝኾውን ትምህርትን ፍልጠትን ቃልን ምኽርን ስለ ዘለካ ነዚ ድማ ስለ ዝኣኻኸብካና ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዘበን ኣብ ዘንዳሕሮት መዓልታት ንዓኻ ተቐዲስና ንዓኻ ድማ እግዚኣብሔር ብፍርሓት ብጽድቂ መታን ክንጽበየካ ንርእስና መታን ክንጥቀም እግዚኣብሔር ካብቲ ዘይጠቕመናን ካብቲ ዘይሃንጸናን ኩሉ ዘይ ኣምላኻዊ መንገድታት ተመሊስና ብጽድቅን ብቕድስና ንዓኻ ክነምልኸካ ንዓኻ ክንፈርሓካ ከምቲ ዝግባእ ድማ እግዚኣብሔር ከምቲ ንስኻ ፈሪሖም ንእትብል ዓይነት ፍርሒ ክንፈርሓካ ክትረዳእና ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንቓልካ ኣብ ልብና ክተጽምዖ ንጽሊ ኣሎና። ካብ ቃልካ ዝተላዓለ ካብ ምኽርካ ዝተላዓለ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስጋዊ ሕማምና ከይተረፈ ምሕዋይ ክኽእል ኣርዑት ካብ መንኮብና ክስበር ማእሰርትና ክበጣጠስ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እቲ ንስኻ ሓርነት እትብሎ ሓርነት ኣብ ህይወትና ምልምማድ መታን ክንክእል እቲ ንስኻ ቅድስና እትብሎ ቅድስና ኣብ ህይወትና ምልምማድ መታን ክንክእል ብየሱስ ክርስቶስ ያውስን ግብዝናን ኣምሶልነትን ካብ ውሽጥና እግዚኣብሔር ተባሕጊጉ ክወፅእ ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ መንጎ ኣፍናን ልብናን ዘሎ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ክጸብብ ልብናን ኣፍናን ሓደ ክኸውን እግዚኣብሔር እቲ ውሽጥና ደሳቂየና ነገር ኩሉ እግዚኣብሔር እናውፃና እግዚኣብሔር ብናትካ ሰላምን ዕረፍትን ውሽጥና ክምላእ ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ተዛረበና ተዛሪብካ ድማ እግዚኣብሔር ነቲ ቓልካ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ጸጋ ስለ ትሕግዘና ነመስግነካ ኣሎና። ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ንሰምዑ ዘለዉ ሰማዕት እውን ልክዕ ከምቲ ንዓና ዝበጻሕካሉ ኣበጻጽሓ ከምቲ ንዓና ዝረዳእካሉ ረድኤት ከምቲ ንዓና ዝሓገዝካሉ ሓገዝ እግዚኣብሔር ኣባታቶም እውን ሓገዝካን ረድኤትካን እግዚኣብሔር ናጽነትካን ሓርነትካን ክተለማምዶም ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን።
Jesus ay zelakha yakudna salama imeyu arifa 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 natralabu naha kadmay kire antay kekawne antay 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 kekawne Jesus ay zelakha yakudna salama
Thank you.
አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለ ዘማዴት ሃፍትና ሃመልማልን ስለዛ መዝሙርን ድማ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እስከ ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ዘላውያን 20:12 ምስትንታን ዩሪና ኢና ነርና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ግን መታን ምትሓዝ መታን ክኽእለልና ብዛዕ ቅድስና ዘሎ መዛዘም ሓሳብ ክንርኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ከምዚ ድማ ይብል እቲ ቃል ኣብ ዘላውያን 20:12 እታ ክትነብሩላ ኢለ ኣነ ናብ ኣዝእተኹም ምድሪ ከይትተፍኣኩም ሲ ኩሉ ሕጋጋተይ ኩሉ ፍርድታተይን ሓልውን ግበሩን ይበል። እግዚኣብሔር ንከነኣናውያን ካብታ ምድሪ ዘውፅኦም እዚ ሓጢኣት ብምፍፃሞም እዩ። ንሳቶም ነዚ ሓጢኣት እንተፈፂሙ እሞ ካብቲ ምድሪ ከም ዘውፅኦም የጠንቅቖም። እግዚኣብሔር ኣድልዎ ይፈልጥን እዩ። ናይ ባቢሎናውያን ምሩኻት ዝኾኑ ትእዛዝ ኣምላኽ ብዘይምሕላዎም ከም ዝኾኑ ክትፈልጡ ይደልየ። እቲ ቓል ዝብሎ እውን ንርአዮ። ምናሴ ክነግስ ከሎ ወዲ 12 ዓመት ነበረ። ኣብ የሩሳሌም ከዓ 55 ዓመት ገዘ። ስማዲኡ ድማ ሄፍፂባ እዩ። ንሱ ከዓ ከም ናይቶም እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ዝሰጎጎም ህዝብታት ዝበለ ፅያፍ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበረ። ንወዱ ብሓዊ ኣሕለፎ ብደበናን ብተመንን ገይሩ ድማ ይጥንቈል ነበረ። መናፍስቲ ዝሓቱን መንፈስ ጥንቈላን ዘለዎም ከዓ ገበረ። ምእንቲ ኮኾርዮስ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብዙሕ ክፉእ ገበረ። ንሳቶም ግና ኣይሰምዑን። ምናሴ ድማ ካብ ናይቶም እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ዘጥፍኦም ህዝብታት ዝኸፍአ ክገብሩ ኣስሓቶም ይብል ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 21 ጥቕሲ 1 ጥቕስ 2 ፍቕዲ 6 ፍቕዲ 9 ኣብ ዘለዋውያን 20:13 ነንብብ። ብኣመል እቶም ኣነ ካብ ቅድሚኹም ዝሰጎም ህዝቢ ኣይትኺዱ እዚ ዅሉ ገይሮም እዮም እሞ ፈንፈንክዎም እይብል። ኣብ ምድሪ ከነኣን ዝነብሩ ህዝብታት ብመጥፍኡ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ፍትሓውነት ሕቶ ክህልወና ይገብር። ብምኽንያቱ እዞም ሓጢኣት ብማሕበራዊ ሕማማት ተበኪሎም እዮም። ስለዚ ስዒሮም ናብ ያሪኮ ምስ ኣተዉ እቶም ህዝቡ ምስ ህዝቢ ያሪኮ ክጸናበሩ ኣይደለየን። እቲ ምንታይ ሲ ጾታዊ ሕማም ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ስለ ዝነበረ። በልኩኹም ድማ ንስኻትኩም ምድሮም ክትርስተ ኢኹም፣ ኣነ ኸዓ እታ ጸባን መዓርን እተውሕዝ ምድሪ ንርስቲ ክህበኩም እየ። ካብ ህዝብታት ዝፈለኹኹም ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እየ ይብል ፍቕድ 24። እታ ናይ ተስፋ ምድሪ ጸባን መዓርን እተውሕዝ እያ ነይራ። ጽሕድን ኣውሊዕን መሊኦም ነይሮም። እሞ ደኣ እዚ ዅሉ ኣበይ በጺሑ ኢልና ክንሓትት ስነ መጎታዊ እዩ። ኩሎም ህዝብታት ድማ ክብልኦም ስለምንታይ እግዚኣብሔር ነዚ ሃገር እዚኣ ከምዚ ዝገበራ፣ ስለምንታይ ከ እዚ ዓብዪ ኩርኡ ነደደ ይብሉ ኸ እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ምሳው ጾም ምሳታቶም ዝኣተዎ ኺዳን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታቶም ስለ ዝሓደጉ ከይዶም ከዓ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ንዘይፈልጥዎምን ንዘይተዋህብዎምን ኣማልኽቲ ስለ ዘምለኹን ስለ ዝሰገድሎምን እዩ። ስለዚ እቲ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ እተጻሕፈ ብዘሎ መርገም ከም ጻዓላ ኩራ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ እዚ ሃገር እዚኣ ነደደ። እወ እግዚኣብሔር ሲ ብኹራን ብነድርን ብዓብዪ ቁጣዓን ካብ ሃገሮም ምሕው ኣቢሉ ከምዚ ሎሚ ኮይንዎ ዘሎ ናብ ካልእ ሃገር ደረበዮም ይብል ዘዳግም 29 ካብ ፍቕድ 24 ስጋብ 28። ሎሚ ኣብታ ቦታ ዝተፈላለዩ ኣእዋም ይትከል ኣለዉ። ኣብ ሓደ እዋን ዶክተር መጊ ነዚ ነገር እዚ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ኣብኡ ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ብናይ ነፍሲ ወከፍ ሽም ቤተሰበይን በታ ዘገልግለላ ዝነበርኩ ሽም ቤተ ክርስትያንን ብናይ ሓደ ፈታውየይ ኣይሁዳዊ ሽምን 5 ኣእዋም ተኺለ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም። ኣብ ዘለዋውያን 20:25 እምበኣርሲ ኣብ መንጎ ንጹሓትን ርኩሳትን እንስሳ ኣብ መንጎ ርኩሳትን ንጹሓትን ኣዕዋፍ ድማ ፍለ እዩ። በቶም ርኩሳት ገይረ ዝፈለኽኹም እንስሳን ኣዕዋፍን ኣብ ምድሪ ለመም ዘብል ንነፍሳትኩም ኣይተርክሱ ይብል ፍቕድ 25። ንእግዚኣብሔር ስለ ዘይተኣዘዙ ካብ ምድሮም ወፂኦም ከም ኣምላኾም ቅዱስ ህዝቢ ክኾኑ ነይርዎም። ምናልባት ኣብ ውሽጢ ምድሮም ዶ ኣይኮኑን ዘለዉ ትብሉ ንትኾኑ እስከ ሓደ ሕቶ ክሓተኩም ኣነባብሮኦም ከመይ ነይሩ? ናብ ምድሮም እኳ እንተተመልሱ እቲ ቀንዲ ሽግር ግን ኣይቀረፍኦን ነይሮም። እቲ ሽግር እንታይ ከም ዝነበረ ትፈልጡ? ናብ ምድሮም ተመሊሶም እዮም። ናብ እግዚኣብሔር ግን ኣይተመልሱን። ናብ እግዚኣብሔር ምስ ተመልሱ ግን ክባረኹ እዮም። እተፈተኹም ሰማዕተይ፣ እግዚኣብሔር ሓሳቡ ዝቕይር ኣምላኽ ኣይኮነን። እዚ ንዓናን ንመላእ ህዝቢ ሃገርናን ትምህርቲ ክኾነና ይግባ እዩ። እግዚኣብሔር ኣዝዩ ልዑሉን ቅዱስን ኣምላኽ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ካባና ቅድስና ይጽበ እዩ። ናይ መጽሓፍ ዘለዋውያን ቀንዲ ትምህርቲ ኸዓ ኣብዚ እዩ ዘሎ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን እንተኾነ ቅዱስ ቃል ዘርኡ እግዚኣብሔር ካባና ቅድስና እምበር ርኽሰት ክዓጽድ ኣይግብኦን እዩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ምዕራፍ 20 ኦሪ ዘለዋውያን እዚ ሰማዕኩሞ ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 21 ኦሪ ዘለዋውያን ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክንሰግር ኢና። ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑኒ። ኦሪት ዘለዋውያን ምዕራፍ 21 እቲ ናብ ህዝቢ ዝዓለመ ሕግታት ኣብ መንጎ ምዕራፍ 11 20 ዘሎ ኣጽኒዕና ኣሎና። ሕጂ ድማ ብዛዕባ ውልቃዊ ንጽህና ካህናት ክንርኢና። እዚ ድማ ኣብ ምዕራፍ 20 21 ኣሎ። ከም ፍቓድ ኣምላኽ እንተዳ ኾይኑ ብምሉእ እቲ ህዝቢ ካህናት እግዚኣብሔር ክኾን እዩ ዝነበረ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማን ኣጀንዳን። እንተኾነ ግን ነቲ ምራኽ ብምምላኾም እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ክሰምሮ ኣይከኣለን። ኣብቲ ናይ ሽሕ ዓመት ጊዜ ግን ብምሉእ ህዝቢ እስራኤል ንዅሎም ኣሕዛብ ካህን ከም ዝኸውን ኣብቲ ጊዜ እትን ክሳብ ዘለዓለምን ንደቂ እስራኤል ኣብ ሰለስተ ኸፋፊልና ክንሪኦም ንኽእል። ቀዳማይ ቤተ ክርስቲያን የሱስ ክርስቶስ ኣብታ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኻልኣይ ህዝቢ እስራኤል ኣብዛ ምድሪ እዩ። ሳልሳይ ድማ ኣብዚ ምድሪ ካብ መንጎ ኣሕዛብ ዝድሓኑ ሰባት ማለት እዩ። ድሕሪ ውድቀት እስራኤል እግዚኣብሔር ንሓደ ዓሌት ማለት ንሌዋውያን ጥራይ እዩ ካህናት ክኾኑ ዝመረጸ። ኣብ እስራኤል እምበኣር እቶም ህዝብን ካህናትን ሊቀ ካህናትን ዘጠቓለለ እዩ ዝነበረ። እቲ ናይ ሓላፍነት ቦታኻ እናዓበየ ክኸይድ ከሎ እቲ ሓላፍነት እውን ብመጠን እናዓበየ ይኸይድ ነበረ። እዛ ናይ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ናይ መንግሥቲ ክህነት እያ ትበሃል። ኵሉ ኣማኒ ካህን እዩ። ናብቲ ዙፋን ጸጋ ኸዓ ቀጥታዊ ርክብ ኣለዎ። እዚ ክኸውን ዝኽእል ከዓ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ራብዓይ ምዕራፍ ካብ 8 ስጋብ 11 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከለና ፍቕሪ ብዝሒ ሓጢኣት ትኸድንያ እሞ ቅድሚ ዅሉ ኣብ ንሓድሕድኩም ሃልሃል እትብል ፍቕሪ ትሃልኹም። ብዘይ ምዕዝምዛም ንሓድሕድኩም ግሽነት ተቐባበሉ። ነፍሲ ወከፍ ከምቲ እተቐበሎ ውህበ ጸጋ ከም ሕያወት መገብቲ ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። ዝነግር እንተኾይኑ ከም ቃል ኣምላኽ ገይሩ ይንገር፣ ዘገልግል እንተኾይኑ እውን ከምቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሓይሊ ገይሩ የገልግል። ኣምላኽ ብየሱስ ክርስቶስ ብዅሉ ምእንቲ ክኸብር ን ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ይኹኖ ኣሜን ይብል። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ቀዳማይ ጴጥሮስ ራብዓይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 11። ብተወሳኺ እንሪኦ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 9 ስጋብ 10 ከምዚ ይብለና፣ ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃኑ ዝጸዋዓኩም ምእንቲ ኽትነግሩ፣ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም። ንስኻትኩም ቀደም ህዝቢ ዘይነበርኩም ሕጂ ግና ህዝቢ ኣምላኽ ኢኹም። ዘይተማሓርኩም ዝነበርኩም ሕጂ ግና ምሑራት ኢኹም ይብል። ህዝቢ ኣምላኽ ከም ዝኾና መጠን ኣብ ቅድስና ክንመላለስ ኢና ተጸዊዕና። ስለዚ ናብቲ ተጸዋዕናሉ ቅድስና ክንኣቱ ፍቓድ እግዚኣብሔርን ባህጊ እግዚኣብሔርን እዚ እዩ። እምበኣርሲ ከምቲ ኣሕዛብ ብናይ ከንቱ ሓሳቦም ዝመላለስዎ ከይትመላለሱ እዝብል ብጐይታ እውን እምስክር ኣለኹ። ነቲ ቐደም እተመላለስኩምሉ ብትምኒ ስሕተ ዝጠፍእ ኣረጊ ሰብ ቀንጢጥኩም በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ እሞ እቲ ብናይ ሓቅን ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ እተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ ይብለና። ኤፌሶን 4 10 ሸዓተን ከምኡን ካብ 22 ስጋ ፍቅድ 24 እቲ በእምነት ብጸጋ ዝደሐነ አማኒ ብቅድስና ክነብር ተአዚዙ ሓደ አማኒ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ምስ ጅምር እቲ ዝተዋሃበ ሓላፍነት ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኣስተውዒሉ ክመላለስ ኣለዎ ንኣምላኽ ምግልጋል ማለት ሓለፋ ወይ ጽቡቕ ዕድል እዩ ነዚ ሓለፋ ዝምጥን ሓላፍነት ክንስከም ድማ ጉቡእ እዩ ንዓና ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣመንቲ ንዝኾና ጐይታ የሱስ እቲ ዓብዪ ሊቀ ካህንና እዩ እስከ ኣብ ዕብራውያን 7 ካብ 26 ክሳብ 28 ዘሎ ሓሳብ ሓቢርና ንርአ ከምዚ ዘመሰለ ክፍኣትን ርክሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጢኣት እተፈለየ ካብ ሰማያት ከዓ ልዑል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ኣድልየና ንሱ ከምቶም ካልኦት ሊቃውንቲ ካህናት ቅድም ምእንቲ ሓጢኣት ርእሱ ድሓር ድማ ምእንቲ ሓጢኣት ህዝቢ ኣብ ጸጽባሕ መስዋእቲ ከቕርብ ዘየድልዮ እዩ እሞ ርእሱ ንመስዋእቲ ምስ ወፈየ ሓንሳብ ንሓዋሩ ገበሮ ሕግስ ድኻም ንዘለዎም ሰባት እዩ ሊቃውንቲ ካህናት ክኾኑ ዝሸሞም እቲ ድሕሪ ሕጊ ዝመፀ ቃል ማሕላ ግና ንዘር ዓለም ፍጹም ዝኾነ ወዲኡ ዝሽእይም ይብለና ኣምላኽ ዘተመስግነ ይኹን ጐይታ የሱስ ካህን ጥራይ ዘይኮነስ እቲ መስዋእቲ ዝኸውን እውን በዓል እዩ ነይሩ ስለዚ ከዓ ንበዕሉ መስዋእቲ ክኸውን ኣሕሊፉ ይቡና ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን ሕጊ ውልቃዊ ንጽህና ካህናት ምዕራፍ 21 ምርካስ ክህነት ንምውጋድ ፍቕድ 1 ስጋብ 15 ክንርኢና ምርካስ ክህንነት ምውጋድ ካብ ፍቕድ 1 ስጋብ 15 እንሪኦ ክኸውን እዩ ብኻልኣይ ድማ ኣብ ኣገልግሎት ክህንነት ምውጋድ ፍቕዲ 16 ስጋብ 24 ክንርኢና እስከ ብዛዕባ ርክሰት ክህነት ምውጋድ ዝብል ሓሳብ ክንርኢና ዘለዋውያን 21 ካብ 1 ስጋብ 3 ነንብቦ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ በሎ ንካህናት ነቶም ደቂ ኣሮን ተዛረቦም በሎም ከዓ ብገለ ምዉት ካብ ህዝቢ ኣይርከስ ብጀካ ብቐረባ ዘመዱ በዲኡ ወይ በቡኡ ወይ ብወዱ ወይ ብጓሉ ወይ ብሓዉ ድማ በታ እተቐርበዎ ድንግል ዘይተመርዓወት ሓብቱ ብኣይርከስ ይብለና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ሞት ዓስቢ ናይ ሓጢኣት እዩ ስለዚ ኸዓ እቶም ህዝቢ ብሓጢኣት ክረኽሱ ከም ዘይብሎም እዩ እቲ ሓሳባት ምዝሞተ ነገር ምትንኻፍ ድማ የርክስ ከም ዝኾነ ተጠቒሱሎ እዚኦም ኣብዚ ጥቕሲ ተዘርዚሮም ንረኽቦም ነቲ ካህናት ናይ ቀረባ ቤተሰብ እዮም እቲ ካህን ነቶም ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ኣብ ዝሞትሉ ግዜ ሓዘኑን ድንጋፂኡን ክገልጽ ተፈቒድሉ እዩ ልክዕ ከምቲ ጐይታ የሱስ ኣብ ደገ መቓብር ኣልዓዛር ድንጋፂኡ ዝገለጸ ደኣ ይኹን እምበር ነቲ ዝሞተ ሰብ ግን ብስጉእ ክትንክዮ ኣይተፈቕደሉን ኣብ መንጎ ህዝቡ ጐይታ እዩ ከይገኻስ ርእሱ ኣየርክስ ይብለና ፍቕድ 4 እቲ ኻህን ዝተዋህቦ ሓላፍነት ብብዙሕ ነገር ንኽጥንቀቕ ካብ ብዙሓት ሰባት ንኽፍለ እዩ ዘገድዶ ሓደ ኣገልጋሊ ብዛዕባ እዚ ሓሳብ ብኸምዚ መንገዲ የረድእ ኣነ ንበዕለይ ዘይከዶ ብዙሕ ቦታታት ኣሎ እዚ ድማ ጌጋ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኵሎም ዓይነት ኣገልገልቲ ብዝኸድዎ ቦታ ብዝብልዎ ነገራትን ብዝገብርዎ ነገራትን ንኻልኦት ዕንቅፋት ክኾኑ ከም ዘይብሎም እየ ዝኣምን ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ እስከ ፍቕዲ 5 ኬድና ንርአ ርእሶም ላፅዖም ኣየብርሑ ወሰነ ወሰን ጭሕሞም ድማ ኣይላፅዩ ኣብ ስጎም ከዓ ብጣሕ ኣይበጥሑ ይብል እዚ እቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ህዝቢ ዝገብርዎ ናይ ሓዘን መግለጺታት እዮም እቲ ኸያን ከዓ እዚ ኸምዚ ዝመስለ ዓይነት ናይ ኣሕዛብ ልምምድ ከይገብር ክጥንቀቕ ኣለዎ ፍቕዲ 6 ሓሊፍና ክንርኢ ከሎና ንኣምላኾም ቅዱሳት ይኹኑ ስም ኣምላኾም እውን ኣየርክሱ ንሳቶም ናይ እግዚኣብሔር መስዋዕት ሓዊ እንጌራ ኣምላኾም የቕርቡ እዮም እሞ ስለዚ ቅዱሳን ይኹኑ ይብል ዘለዋውያን 21 ፍቕዲ 6 እቲ ሓዘኖም ነቶም ኣሰለፍቲ ንጉስ ብዝሰማማዕ መንገዲ እዩ እቲ ዘለዎ ቦታ ጥንቃቐን ትኩርነትን ዝሓትት ቦታ እዩ ዝነበረ ኣብ ቲቶስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ 8 ክንርኢ ከሎና እቲ ኤጲስቆጶስ ከዓ መንቅብ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ብርኽሰት ወይስ ብዘይ ምእዛዝ ዘይሕመዩ ኣመን ትውሉድ ዘለዎ ተቐባል ጋሻ ሰናይ ዝፈቱ ለባም ቅኑዕ قدوس يأخلني بهالي منك أبزي بلو كامناي عملاق مقابي إمبر فتاو رؤسو زي كوني زي كوري نام مست زي دهب زي واقع رخص ربحا زي دلي سبك خوون يقبع يبلنا اسكا قتلنا نافقر شو عطن شو منتن أوريزلو أويان معرف حدا نغيد نعملاقو قدوسي مو أمنزرا وي زنورت سبيتي آياتو وي كاب سبعا التفاتح سبيتي آياتو نسو انجرا عملاقا يقربي مو سلزي قدسو عاني اكزابي ارز قدسكم قدوسي مو نسو نعاقا قدوسي خون إيبل ازي نتي ولقاوي هيوتو زملكت كوينو بود ما نقدسنا اكزابي ارز قلت كخون علو اتكهن نعمن زرا فرحات عملاق زي بلا ويكاب حدارا زي التفاتح السبيتي كأتيو بلون اتمغني عدما ني اكزابير سلا زقل قليو اتقان كم كريسوس مساليو اتم كم مرعز مسالو عمان تدما بزي رسحات ويس عطار ويس قلن الزمسل زي بلا بزي من كب كدستن كبرتن محبر جيرو نوم انتقان عمايلو رسو بجاهب يبلنا عب إفيسون حموش شقاب عسران شدشان سقاب عسران شوعاتن محبر كريسوس كدستن كبرتن تسياف زي بلان كتكون كمزقبا كوم اوون مواسب تنايت كاهن تسففتي كتكوني قبايو مراحي بيت كريسيان عبزقو داي عبنتي كقون زقبو بزوح قزي كدمين عب كريسوس ممتوم كاب حدارم زتفاتحو سبات زتصحفو دبدابي قال لك أب أتوم نب أقل قلود كأتوي دليو ناي كله أتقاليل كخدم دم ولا قاعي كعال عبز قبله زد اللي نجر انترلوجن نظام سبات نخقل قلود ختباب عميز دلي انت خنجن نتي أب أقل قلود نخي أتو كقدم زفتن بزحسب وي أبي أعتقد سنوات كم زلوا خفلت علىو أنا جن نتي كقل قل زد اللي سب كدالو تراي ممخركو مغنياتو نسو كقل قل لزخيل بوتع علىو فقد تشعت تخيدنا خنرخلنا قال كهن بمنزرنا انت رخست نسع نبوء عركست بحوي تندد يبلنا نمنتاي انت رعيلنا اتنايا بوء ناي حلافنت بوتا عبي سلزخنة اتي ما اتعت دماء بوء متن كعب نيرو زلواويان عسران حدن كاب عصر تس كاب عصر تخلتخن يقلونا اتي اب رؤسو زي تقبعات اتقعو كدوس الباس كلبس دماء اتقدسه عب حواتو خالك أكهنا زغنة نسو رؤسو أيقلع كدانون أيقدد ناب قلموت سبد ما أيئتو ببون بديونك أيركس تأخليل زيتي كبعات أملاخو عب لعليه مو كام مقدس أيوطع مقدس أملاخو خا أيركس آنك زيابيهري يبل عبزي اتليك أكهنات نمجمراك زيو زيتقز الله كامنا اكزابير كبو متن نقويتاك فلللو كل جزئين إخبار زت قدسة زبل صحف التوقرو أخلي الكجبر نيرو زد ما تي كهن من مخانو نايمن مخانو نمنون كم زجل جل ذكر صحف زنبره كهن هدوون تنقون كون علىو قويتا أما جابع عبز قرب له جزئ اتقهن بسمعت تدرقو خدانو بمقدادو تأزاز أملاك كم زفرسة يرينا ماتي واس عسران شدشان فقد سوسان حموشان بتوساخي اتخان عب كبرينا ديو وينا بو ايسا تفنيرو اتخان باعملاق سلز تقبئ ناعملاق سلز توفي كخونن كاب حتات كفلن اللو قويتا يسوس تقبئو نابز مدري ماتيو كساب موت بمئزاز فقد عملاق فتسامه قويتا كاب سعبتو كمزا عينة توفي نزل لو سبيو زدالي اتفتقم سمعتي نزمشت از نبرني مدب از سمعكم وكقون قالو عبز قتل مدبنا كسار نراقب سسناي كل بزحلكم لو عملي تقبلكم دلي مدبنا بمنجد ويب سايت كتاتلو مسيت دليو ويب سايتنا www.myyd.org لكم كترقبو خم تقولو كحبركم دلي قويت يسوس كريستوس يبارككم نبركاتكم
نعقد ما يجري انت كي كوني يسوس
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።